100 metrov je 100 metrov. Stokrat po en meter oziroma en hektometer. Tukaj pač ni debate. Vendar, zakaj je potem tako velika razlika med 100 metri od doma do trgovine in 100 metri v drugo smer? Zakaj v športu ta razdalja enkrat prinese veselje, drugič pa razočaranje? In zakaj 100 metrov navzgor ali navzdol vzbuja odpor ali celo strah? 100 metrov naravnost pa niti malo. Na avanturo dolgo 100 metrov se je za tokratno nedeljsko reportažo podal Ambrož Kvartič.
Od vhodnih vrat mojega doma do najbližjega avtobusnega postajališča je približno 100 metrov razdalje. Nič posebnega pravzaprav, par korakov pa je mimo. Nekega popodneva pa sem se z avtobusom vračal domov in se je ravno na postajališču utrgalo nebo. Morda sem takrat postavil svoj osebni rekord na 100 metrov, pojma nimam, v moji glavi pa je bilo to najdaljših 100 metrov, kar sem jih kdaj premagal. Čudovit paradoks. Kako je lahko neizpodbitno absolutnih in merljivo preverljivih 100 metrov hkrati tudi tako čudovito relativnih? In če že en navaden dež 100 metrov postavi v novo perspektivo, koliko 100-metrskih relativnosti še obstaja? Izmerimo. Velika večina ljudi se nas zmore brez posebnih pripomočkov premakniti v ravni črti za 100 metrov. No, nekateri pa so to sposobni narediti veliko, veliko hitreje kot ostali.
Ker je šprint tako kratek, ne, če gledamo zdaj na 100 metrov, je to 10 sekund, je tako kratek, da vsaka mikronapaka, vsak fokus, ki je, že vzame stotinke, desetinke, ne, in je to že si takoj v drugi klasi. Se pravi, 100 metrov iz vidika fiziologije, ne, malih že komponento vzdržljivosti noter, ne. Teorija nas uči, da tja do ene 6-7 sekund lahko delamo res na čisto agresijo, zalogo, ne? Ampak praksa pa že pokaže, da že takrat zgubljamo energijo. Ne? Se pravi, v maksimalni hitrosti, če lepo ne porazdelimo, ne, v ta en ekonomičen gib, ne, že zgubljamo hitrost na teh 60 metrih, že pojenja, že nimamo dovolj energije. 100 metrov ne moramo vzdržati svoje maksimalne hitrosti.
Tako pripoveduje Matej Juhart, trener v atletskem klubu Olimpija v Ljubljani. Seveda smo v svetu tekmovalnega športa in na progi najkrajše zunanje tekaške atletske discipline. V njej so se moški tekmovalci prvič pomerili na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah, ženske pa potem leta 1928 v Amsterdamu. Kako torej kar najhitreje preteči 100 metrov?
Se učimo imeti visoko hitrost, se pravi submaksimalno, to je 98-99% v tok v eni malenkost sproščeni obliki, da jo lahko tehnično zdržimo čim dalj časa. Ne? Se pravi, da ne vključujemo nobenih mišic, ki nam ne pomagajo pri samo gibanju naprej, ki nam ne pomagajo pri racionalni amortizaciji, ne, in tako naprej v samem koraku. In zaradi tega je pač ta ekonomičnost taka, da lahko v te optimalne hitrosti pretečemo 100 metrov. Zdaj, če bi preveč lahkotno tekel, bi ugotovili, da smo imeli še za kakšno desetinko rezerve, oziroma občutek je, kot da bi si rekel, no se bi lahko še tekel 50 metrov. V nasprotnem primeru, v nesproščenosti, v agresivnosti, ti pa lahko že malo energije zmanjka za zadnjih 20 metrov, ne. Tako da je ta komponenta vzdržljivosti in racionalnosti tudi na 100 metrov izrednega pomena.
Tisti, ki jim to uspeva najbolje, pa se seveda merijo na velikih tekmovanjih. Njihovi nastopi pa pritegnejo pozornost svetovne javnosti kot le malo kaj drugega.
80-ta, 90-ta leta je bil velik razmah, ne, v šprintu, da je 100 metrov ratala ena taka primarna disciplina v atletiki, ne. No in hkrati, takrat je tudi en tak velik preskok v Sloveniji nastal. Eni prvič, ko so dobro rekorde spreminjali, so bili recimo Božič, iz Novega mesta, ne, on je dober menike spreminjal. Potem takoj za njem je prišel do izraza iz Celja Urban Acman. On je tudi potem odtekel tudi na olimpijskih igrah še v Sidneju in potem seveda takoj za njem pa še Usovnikar. Ne. Ampak njim v Štrici hodil desetine fantov, okoli leta 2000, približno je bilo 30 fantov, ki je tekel pod, pod 11 sekundami. Ne. En sem bil tudi jaz, zato to vem. Ne. In ta velika množica šprinterjev konkurenčnosti je naredila tudi na, na domačih tleh teh par tekmovalcev, ki so potem se izkazali tudi v mednarodnem prostoru. Ne.
Bolt na četrti, Gej na peti, Pavel na šesti progi. Njihovi sinci pa Bejli na tretji in peti na sedmi progi. Že prvi start je spel, tokrat Bolt, zares odlično tudi Bejli, Bolt je v najboljšem položaju, Gej teče dobro, Pavel zaostaja, poglejte kako gre Bolt, 9.58, svetovni rekord in to pak dosežek, 9.58.
Imaš še enega, ki ima talent, pa enega, ki ga nima, govorim zdaj pač o tem šprinterskem talentu. Imaš nekoga, ki trenira vsak dan, potem imaš pa nekoga, ki prvič pride, ki celo vizualno, estetsko teče nepravilno, nekvalitetno, neracionalno, pa bo z lahkoto prehitel tega, ki trenira že vsak dan, že 5 let. Ne? Nekdo z dobrim talentom, za hitrost, ne bo rabil veliko specialnega treninga, bo rabil samo dodatne vaje, da bo telo zdržal ta velik napor, agresiven, hiter tek. Ne? In v bistvu gre samo za vzdrževanje sistema, da lahko on maksimalno se napreza. Se pravi, talent je un, z katerega se vse izhaja. Govorimo o rezultatu. Ne govorimo o treningu. Ne? Trenirajo ljudje s talentom in ljudje brez talenta. Ali pa z manjšim in večjim. Ne? Za čisti šprint, za 100 metrov, čista specializacija, bi rekel, nastop šele po enemu zaključku razvoja. Ne? In recimo, to bi bilo tam prejnih 17, 18, 19 letih. Če zdaj govorimo o najmlajših, ne? Recimo od tega 7, 8 leta naprej v atletiki, se jih daje, so še zmeraj zelo mešane skupine, je še zmeraj poudarek na širini, na vse stranskosti. In šele prejnih 10, 12, ko otroci prikažejo določene sposobnosti, naravne. Jih usmerimo v bolj specialne discipline, kot so tekači na srednje, ne, šprinterske, v skoke, počasne. Ampak nobenih specializacij pa se ne dela pred 15 letom. Ne. Razlog pa je to, da še v tej fazi niti blizu ni razvoj telesa zaključen in da bi zdaj se zelo veliko delali pa agresivno, pomeni samo to, da onemogočimo prihodnost. Tist, ki mu je usvojen do velikih rezultatov pridati, je ta, ta pot najbolj primerna. Ne?
To so bila trdna tla. Vendar 100 metrov lahko postavimo tudi po konci, v navpičnico. Mnogo pred ljudmi je to uspelo drevesom, pri čemer je morala evolucija rešiti svoje vrstne težave. Pripoveduje fizik Nejc Davidovič.
Dolg cajta je bila dilema, kako so lahko drevesa 100 metrov visoka. Dolg cajta so rekli, ok, se pravi vrtni tlak pritiska, motor v tistih žilah, tistih je vakum, ne, in potem zunanji zračni tlak pritisne vodo do neke višine. Ampak to je maksimalna višina, je zato, ker je to samo en bar zunanjega tlaka, je maksimalna višina 10 metrov. Potem se zgodi še to, da če imaš ti zelo tenke tiste žilice, tak kapilarni efekt, ki ti dejansko mečken vode še dodatno ti dvigne zaradi površinske napetosti, ampak ne pa 100 metrov visok. Tako da dolg cveta mislim, da niso znali razložiti, kako so 100 metrov. Danes, kako res jim razlagajo tako, da je na vrhu dreves, teh visokih dreves, tako veliko izhlapevanje, da se naredi dejansko potlak, spravo, kakor da bi bil negativen tlak, ki vleče ven dejansko tisto vodo. Poj. Ker menjega drugega mehanizma načeloma drevesa nimajo, da bi nimajo črpali, da bo to zdaj gor voda črpala.
Seveda je treba tudi za človeško pot na takšno višino potrošiti nekaj energije.
Za samo premagovanje gravitacije, se pravi samo zato, da premagamo gravitacijo pri vzponu na en hrib, Če naredimo 100 metrov višinske razlike, ponucamo energije 78 kilojulov, če imamo nekje 80 kilogramov. Za primerjavo, recimo 100 gramov čokolade je nekje 2000 kilojulov. Tako da bi mogli ene 2000 metrov nadmorske narediti za to, da bomo čokolado ponucali sam iz tega vidika. Seveda pri hoji v hrib ni samo to, da premagujemo gravitacijo, ampak so še drugi procesi, tako da meč energije se vsem ponuca, no. Ampak še vedno je bolj pametno, da ne jemo preveč sladkarij in takih stvari, kot pa da bi vse to nadomestili z športom.
No, ljudje pa si lahko za dvig za 100 metrov višinske razlike tudi preprosto postavimo zgradbo. To nam je prvič uspelo že precej zgodaj, 2600 let pred našim štetjem, ko so pod budnim očesom faraona Snefruja dogradili njegovo grobnico, 105 metrov visoko zlomljeno piramido v Dašurju. Že od starega Egipta se torej ljudje nismo ozirali nazaj, ko smo gradili v višino, še vedno pa 100-metrske zgradbe na nas napravijo vtis, sploh če ne stojijo druga ob drugi, kot je to po svetovnih velemestih. Na Slovenskem sta natančno 100 metrov visoki dve zgradbi, oddajni stolp na Krvavcu in s pisanimi liki okrašen dimnik toplarne v Ljubljanskih mostah. S slednjim se med višinskimi deli vsake toliko sreča Igor Žontar iz podjetja Previs.
No, naše delo je na vrveh, se pravi vse, kar počnemo, vsaj v toplarni, je povezano z vrno tehniko, to se pravi spuščanje od vrha na vzdol, ponavad lahko se gre tudi na vzgor po potrebi, po vrvi sicer se pa ponavad dela na vzdol, vrvi se predstavljajo, se pravi nekaj manipulacije je pri teh delih in tisto, kar pa počnemo, so pa sanacijska dela, se pravi na, če govorimo o dimniku, gre za opečnati del na zunanji strani, kjer se pojavijo poškodbe, tam mi potem to odpravljamo. Ta dimnik je bil mogoče 20 let nazaj tam nekje posaniran, se pravi predhodno se je posaniral oziroma oprav posaniral in potem kasneje pobarval. Delamo seveda po predlogi take stvari, se pravi po načrtu. Mere se pa prenesejo na objekt brez problema, se pravi tudi na vrveh se da to narediti. Sicer pa uporabljamo tudi viseče odre po potrebi. To so pa pomični odri, ki so obešeni na jeklenice. Do vrha pridemo ponavadi po lestvi in se potem gor privezuje. Gor se naredijo, se pravi na vrhu se naredijo sidrišča, razporedijo se potem te vrvi in mi že delamo lahko. Vrvi so lahko dolgi, pač tudi kilometr, če je treba, ki nosijo od 2 do 3 tone. Se pravi, moja ali pa naša najdaljša je 400 metrska, ta je bila uporabljena na trboveljskem dimniku. Lahko gremo tudi znotraj oziroma hodimo redno, če ne drugega pregledovati, če je treba kaj posanirati, se tudi to izvede. In drugače pa zadeva zelo podobna delu na zunanji strani dimnika, se pravi spuščanje po vrveh. Če je tema, se seveda zadeve osvetlijo. Če je spodaj ni izhoda, ker imaš tudi objekte brez, potem je treba po vrvi nazaj, to se pravi, je treba požemart, da prideš potem spet ven iz tazga objekta.
Kako pa izgledajo tla in mi na njih z višine 100 metrov?
Če gledaš ljudi spodaj, so videti kamravle, če gledaš vlak, je kot igrača in podobno. Skratka, ta perspektiva, rekel, približen tako kot z vsazga visozga objekta, se pravi, višji si, je nekaj, kar nas v bistvu ne moti. Se pravi, višina tukaj pri našem delu ni pomembna, enako je viset na 10 ali pa na 100 metrih. Če so, bomo rekel, vremenske razmere neugodne, kot je veter, takrat se težko dela oziroma, če je premočen, se sploh ne. Kolega na trboveljskem dimniku je bil primoran kakšne pol ure viseti v zraku, ker ga je veter držal kakšnih 15 metrov stran od objekta in takrat se ni dal po vrvi niti navzdol, niti k k steni, skratka, dobro je mečka neprijeten občutek nevarnosti, pa pravzaprav nobene. Tista glavna skrb je pa, so pa nevihte, se pravi, če so kakšni nevihtni oblaki, takrat se tudi odstranimo zaradi nevarnosti strele.
Z višine 100 metrov pa se da tudi pasti. In če je že treba, je relativnost tega dejstva bolje preverjati na katerem drugem planetu kot na Zemlji. Nejc Davidovič.
Če pademo z višine 100 metrov, imamo na koncu tik pred pristankom hitrost 160 km na uro. Če ne upoštevamo zračnega upora, ampak pri 100 metrih izdrži neki prispeva, ampak ne prav velik, tak padec bi trajal 4,5 sekunde. Hitreje se pade kot pri težjih 100 metrov. Na Marsu, recimo, kjer je gravitacija mečken manjša, bi tak padec trajal 7,4 sekunde in na koncu bi pristali z hitrostjo skoraj 100 km na uro. Se pravi, malo blažji padec.
Navpičnica pa gre tudi navzdol, v globine. In 100 metrov v to smer je eden od najpomembnejših mejnikov za športnike, ki se potapljajo na vdih. Prvi Slovenec in hkrati 12. Zemljan, ki se je do te globine potopil, je Jure Dajč iz mariborskega potapljaškega kluba H2O Team.
To je definitivno ena od največjih mejerov pri našem športu, ki je zelo psihološki in to že številka 100 metrov globine se čuje fascinantno. In zaradi tega je pred takim potopom neki dodaten stres, dodatna, bom rekel, in motivacija in tisti negativni učinki, ki se pojavljajo pred samim takim nekim pomembnim dogodkom. Zato je moče tako meja še težje preseči, po drugi strani imamo pa več motivacije za trening in več truda smo pripravljeni vložiti, da bi enkrat dosegel teh 100 metrov. Ta potop sem jaz naredil naprimer pred več kot 10 leti, to bilo v sklopu svetovnega prvenstva in takrat v prejšnjih dneh tekmovanja sem že dosegal globine 80 metrov, 90 metrov in določeni tekmovalci, ki so videli moje potope preko 90 metrov, so mi že rekli, ti boš naslednji Zemljan, ki bi šel preko 100 metrov. In to so bili takrat aktualni svetovni rekorderi, ki so mi to govorili. In jaz sem vedel, da imam to v sebi, da sem kondicijsko pripravljen, ampak 100 metrov globine je pa tak, po eni strani velik pritisk, po drugi strani pa velika želja. In ko je bilo končano svetovno prvenstvo, sem imel to možnost postavljena še državnih rekordov kot neko dodatno tekmovanje, kjer so se postavili samo rekordi. In v sklopu tistega tekmovanja je par tekmovalcev postavljalo druge državne rekorde, jaz sem pa pač naredil državni rekord in prvi slovenski potop preko 100 metrov.
Kaj je tam spodaj?
Jaz sem ta rekord postavljal na Bahamih v Blue Hole, to je taka luknja, ko je vodnjak, in že na 70 metrov je bila trda tema, kot da sem v kavi. Tako da od 70 metrov naprej nisem videl dobesedno nič. Na najglobi točki je potem ta utež in kamera in baterija, ki sveti, mislim svetilka, ki sveti, da posnamejo sodniki pač obrat in kako je tekmovalec pač se obračal na globini in potem se dobi v temi. Tako da niti ni bilo možno gledati, niti ni bilo časa gledati in tekmovalce načeloma na takih potopih se koncentriramo na povsem druge stvari, da ne dojemamo okolice. Ko zdaj ljudem nasploh omenim, da sem se potopil na globino 100 metrov, večina ljudi si predstavlja to nekaj groznega, strašljivega, prav tak vidim ono reakcijo, da jih je strah, ko že slišijo za to. Pri nas pa v tekmovalcih pa je to, da v takih potopih izredno uživamo. In po ene strani je to velik užitek, ker se neverjetno sprostimo v glavi, doživimo tako sproščenost, tako stanje sproščenost, ki ga druge skoraj ni možno doseči. Pri meditacijah poznajo to kot zen stanje, tekmovalci pa to dosežemo na praktično vsakem potopu. Po drugi strani je pa ta povratek na površino ena od najbolj napornih fizičnih aktivnosti, kaj si jih lahko ljudje predstavljajo. In jaz že vem, da po plitkejših potopih se mi včasih zgodilo, da se par minut nisem bil sposoben postaviti na noge. In s noge skoro do zadnjega atoma in ko priješ na površino, če bi moral stati, bi se sesedil. V bistvu noge gre do totalne izčrpanosti pri dvigu na površino. In na nek način se meša ta užitek zaradi sproščenosti v prostem padu, po drugi strani pa izčrpanje telesa do same skrajne zmogljivosti in pa še pač ta nizka vsebnost kisika, ker bi lahko vsak tekmovalec tudi padel v nezavest, da se zavedamo tudi, da lahko zelo nevarno. ampak moramo mentalno to premagati. In potem je tudi neko zadovoljstvo iz tega, ko veš, da bi na takem potopu, ali se tebi lahko je zgodilo, ali večina ljudi na svetu, praktično vsi zemljani bi umrli na takem potopu, ti pa si bil sposoben natrenirati do te mere, da to preživiš, je potem neko tako sama potrditev, neko samo zavese ti zgradi v življenju in da ti veliko več taki potop, kot pa samo tisto številko 100 metrov, ampak se dvigneš na neki višji mentalni nivo, više samozavest in vse ostalo, kaj je pač stranski učinek, pozitiven. Tisti, ki so sposobni tako globoko, so bolj sposobni se sprostiti. In dejansko tako kot napreduješ kot športnik, ko napreduješ proti večjim globinam, si se naučil bolj sproščati. Večinoma te globine dosežemo zaradi boljše sproščenosti in večje sposobnosti do doseganja tega zen stanja. Tako da tisti, ki je sposoben na 50 metrov, definitivno ni sposoben se tako sprostiti, kot se znamo mi, ki gremo preko 100 metrov.
Koliko Slovencev je že šlo tako globoko?
3 Slovenci in Slovenka. Najgloba je Slovenka. Bistvo je tak, da to smo, vsi te smo bili zelo dosti skupaj, smo se, bom rekel, in ogromno družili, ogromno trenirali, vsi smo bili na veliko svetovnih prvenstvih in pač to je bil vsem nam nek življenjski slog.
V 100-metrske globine lahko gremo seveda tudi pod zemljo. Do njih se lahko dokopljemo, kot smo to naredili z različnimi rudniki, ali pa jih odkrivamo skupaj z vsemi drugimi lepotami jamskega sveta. Pripovedujeta jamarja Jerica Koren in Rok Kvas iz jamarskih klubov Topolšica in Prebold.
V jamarstvu je tek zelo odvisno vse od konteksta, od področja, kjer iščemo jame. Ponekod bo pač jama 50 metrov globoka že nek uspeh, ponekod bo pa 300 metrov tek nekaj povprečnega, nekaj, kar bo še treba iti globlje. Ne? Mislim, v Sloveniji je ogromno jame, ki so globlje od 100 metrov. In pač je razlika, če greš iz neke jame, recimo na Kaninu, kjer imamo največ 1000 metrc, ko prihajaš od tam ven, recimo, ko si na globini 100 metrov, je že skor tako, kot da bi bil zunaj. In tu že na 100 metrih lahko zavohaš tist frišen zrak do zunaj. Na nekem drugem področju boš pa recimo šel na 100 metrov na dno jame.
Drugač v našem koncu Savinjska, ne, tam je problem najdeti to globoko brezno zaradi tega, ker je geološka struktura tam malo drugačna, kot so recimo Kaninski podi pa Rombon. Zaradi tega je tudi pri nas v klubu bila ena velika želja, da bi našli pač neko brezno, ki je globja od 100 metrov. To smo vztrajno iskali, pa ga žal do danes nismo našli. Bili smo pa zelo blizu, da smo našli 92 metrov globokega. Pa še tisti je bilo čisto nesreč, ko je mogel nekdo iti tja na WC.
To je tudi zanimivo. Jamerji enostavno pretvorimo dolžino 100 metrov v maso. Pač vemo, 100-metrski konc štrika vaga nekaj 7 kil. Če je moker, pa še bistveno več.
Pa tam 13-14.
Eno zanimivo je še, kar se tiče 100 metrov, ane? Da za globlje jame moramo imeti tudi malo orientacijo, koliko časa ti bo vzelo, ane? Da se boš spustil v neko globino, pa da boš potem pršel ven ane, v brezno, ne vem, recimo 700 metrov, koliko boš za to rabil. In neka taka povprečna hitrost enega povprečnega jamarja, ne v pretežki in ne prelahki jami, je pač 100 metrov na uro na vzgor. In na tak način si lahko nekaj odzračunaš, koliko časa boš potreboval za ven. Če se ti pač ne preveč mudi, pa me računaš še par postankov vmes, je to neka povprečna hitrost. Je pa treba vedeti, da so jame res zelo različne, a ne? In recimo je na Kaninu Skalarjevo brezno, globoko 911 metrov, ko praktično kar padeš v njega, a ne? Toliko so prostorne, tista brezna in vsi deli, da se sem spustiš dol, pa tudi na vzgor gre zelo hiter. Razen enega predela, ki ga vsak jamar, ki je bil notr, zelo dobro pozna in ta predel se imenuje strela in ni preveč dolg, ampak tam te pa mine vsa volja do življenja. No. Tako da tudi, če je jama, ki greš skozi njo hiter ven in notr, ti lahko zaradi parih metrov vmesa, ne zaradi ene strele, pač podaljša tvojo pot ali pa mal zagreni tvoje jamarsko življenje.
Za popolno sliko 100 metrov pa je treba obiskati še nekoga, ki vse dimenzije, dolžino, višino, globino in še katero sestavlja. To so smučarski skakavci. Kakšen je njihov pogled na 100 metrov, tako z vrha in iz zraka, kot iz tal, pripoveduje Sašo Komovec, nekdanji smučarski skakalec in predsednik smučarskega kluba Triglav Kranj.
Skakalni šport se je že toliko razvil, da je zdaj magična meja v bistvu premaknjena že na 200 metrov, drugače pa se vemo skozi zgodovino, je bila to res magična meja v sred prejšnjega stoletja recimo in je bila premagana tudi pri nas v Planici, strani se pa bradla, ampak že zelo kmalu so to mejo močno presegli z razvojem smučarskih poletov. Je bilo že v bistvu, že v mojih časih, ko sem skakal konec 80, začetka 90, je bila tista magična meja, v kateri smo sanjali že 200 metrov. Ampak kljub temu, jaz se svojih časov spomnim, da je bilo to osebni rekord 100 metrov, kar pomemben mejnik, no, ker smo ga obeležili s kakšnimi heci ali pa s kakšno lumparijo, ki smo jo naredili tistemu, ki je skočil 100 metrov. Vedno je bilo kaj posebenega, ko je nekdo postavil osebni rekord, ki je bil večji kot 100 metrov prvič v življenju. Je bil en to poseben dogodek, znotraj ekipe smo se zmeraj kaj malo pohecali. Pri otrocih, ki se razvijajo, ki šele postajajo vrhunski skakalci, je to še zmeraj ena taka meja. Tukaj v Kranju imamo recimo 110-metrsko skakalnico, na kateri prvič skočijo že pri 12 letih. Ne. Če vse te otroke vprašaš, kaj jim je cilj, ko grejo prvič čez to največjo kransko skakalnico, je skoraj vedno odgovor, da bi šel 100 metrov. Ne. In to je še zmeri se jim oči posvetijo, ko rečeš, 100 metrov je za njih ena taka prelomnica. 12-letniki recimo skačejo večinoma na 50-metrskih, 60-metrskih skakalnicah. Na 100-metrsko grejo bolj tako za veselje, za kalit, recimo pogum in to je za njih poseben dogodek. Seveda grejo potem nazaj na svoje velikosti za redni trening. Ne. Je pa to en tak za njih poseben dogodek, ko lahko pa tudi potem dosežejo to znamko. Ne. Zato tudi je nekaj posebnega za njih 100 metrov še vedno. Trenerji pa, ko se to zgodi, ne, vejo oziroma obeležijo to kot ne kot vsakdanji osebni rekord, ampak kot nekaj posebnega osebni rekord, absolutno. Dekleta mogoče malo pozneje pridejo na ta nivo, ženski skoki se hitro razvijajo še vedno, ne. So pa tudi v lanski sezoni povečali število velikih skakalnic, na katerih skačejo ženske v svetovnem pokalu in to pomeni, da tudi trenirajo že s to mislijo več na velikih skakalnicah, kot so pa včasih.
Koliko skakalnic v Sloveniji sploh omogoča skoke do 100 metrov in čez?
V Sloveniji je takih naprav malo, v bistvu ena v Kranju, potem pa dve v Planici in velikanka v Planici, se pravi v Sloveniji 4 naprave, ki omogočajo take daljave. V Ljubnem je zelo blizu, ampak se ne skoči 100 metrov, ne. Se skoči okrog 90 metrov. To so pa tudi največje naprave v Sloveniji, ki jih imamo.
Sto metrov je seveda absolutnih, kadar govorimo o stokratniku ene od osnovnih mednarodnih merskih enot. A z njimi imamo vedno opravka ljudje. Naše zgodbe, izkušnje in perspektive pa so zelo pestre. In dokler bo tako, bo tudi naše dojemanje 100 metrov v zraku ali v vodi, na tleh ali v višinah, po suhem ali v neurju, pestro. Poslušali ste nedeljsko reportažo o 100 metrih. Pripravili smo jo glasbeni urednik Matej Jevnišek, tonska mojstrica Mirta Berlan ter avtor Ambrož Kvartič. Spet lahko prisluhnete na spletni strani Prvega in v podcastu.